Romanina toko fahadimy ambin'ny folo. Isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemeny malemy ka tsy hitady izay hahafalin'ny tenantsika ihany. Aoka isika rehetra samy hitady izay hahafalin'ny namantsika amin'izay hahasoa sy hampandroso azy. Fa Kristy aza tsy nitady izay hahafalin'ny tenany fa araka ny voasoratra hoe:
ny latsa nataon'izay nandatsanao dia niatra tamiko.
Izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika mba hananantsika ny fanantenana noho ny faharetana sy ny finonana avy amin'ny soratra masina. Fa Andriamanitra ny faharetana sy ny finonana ny hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy ianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Fa lazaiko fa tonga mpanompo ny voafora Kristy noho ny fahamarinan'Andriamanitra hahatò ny teny fikasana tamin'ny razana mba hankalazany jentrisan'Andriamanitra koa noho ny famindram-po araka ny voasoratra hoe:
izany no hiderako anao any amin'ny jentilisa sy hihirako ny anaranao.
Hoy koa izy:
miravoravoa ry jentilisa mba amin'ny olony.
Ary koa:
miderany tompo ry jentilisa rehetra ary aoka hankalaza azy ny firenena rehetra.
Hoy koa Isaia:
ho avy ny solofon'i Jese dia ilay hitsangana hanapaka ny jentilisa, izy no hantenainy jentilisa.
Ary Andriamanitra ny fanantenana ny hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Koa ny aminareo ry rahalahiko dia matoky aho fa feno hatsaram-panahy ianareo, feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahina no anoratako ny teny sasany aminareo, toy ny mampahatsiaro anareo indray noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy. Mba ho mpanompo ny Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa aho ka manao fanompoam-pivavahana ho an'ny filazantsara an'Andriamanitra, mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny jentilisa ho fanatitra no hamasiny ny fanahy masina. Koa manana izay reharehako ao amin'ny Kristy Jesosy aho noho ny amin'ny Andriamanitra. Fa tsy saiko lazaina izay zavatra tsy nataon'i Kristy tamin'ny alalako, na tamin'ny teny, na tamin'ny asa, mba hampanaiky ny jentilisa noho ny hery ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny hery ny fanahin'Andriamanitra. Noho izany dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilirikiona no nahatanterahako ny fitoriako ny filazantsarani Kristy. Koa nataoko ho voninahitro ny hitory ny filazantsara tsy eo amin'izay efa niantsoana any Kristy anefa, fandrao hanovona eo ambony izay efa nahoriny sasany aho, fa araka ny voasoratra hoe:
izay tsy nilazana azy no ahita, ary izay tsy nandre no ahafantatra.
Izay no nanaka anahy matetika tsy hankany aminareo. Ankehitriny kosa dia tsy misy antony itoerako ety amin'n'ity faritra ity intsony, sady efa naniry ankany aminareo hatramin'ny taona maro aho. Rehefa mankany Espaina koa manantena ahitanareo aho amin'ny fandalovako ka hovatsianareo ny diako mankany rehefa avy ny faly vetivety tamin'ny fiarana taminareo. Fa ankehitriny dia efa hiainga ankany Jerosalema aho mba hanompo ny olona masina. Fa sitrapony Makedonia sy Akaia ny hamory vola fifanoanana amin'ny mahantra amin'ny olona masina any Jerosalema. Eny, sitrapony izany sady tokony ataony aminy, fa raha ny jentilisa no niombona ny zava-panahy taminy dia tokony hanompo azy kosa amin'ny zavatra momba ny nofo izy. Rehefa vitako izay ka voatolotro azy soamantsara izany vokatra izany dia ho any Espaina aho ka handalo any aminareo. Ary fantatro fa raha mankany aminareo aho dia handeha amin'ny fahafenoan'ny fitahian'i Kristy. Nefa mangataka aminareo aho rahalahy noho ny amin'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavany avy amin'ny fanahy mba hiarahanareo miezaka amiko amin'ny fivavahanareo amin'Andriamanitra ho ahy, mba ho voavonjy amin'ny tsy mino an'ny Jodia aho, ary mba hankasitrahany olona masina izay fanompoana hataoko an'i Jerosalema. Rehefa vita izany dia ankany aminareo amin'ny fifaliana aho raha sitrapon'Andriamanitra ka hiala sasatra kely any aminareo. Andriamanitra ny fiadanana ny ho aminareo rehetra. Amena.